Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Cartelloni.
Kartelluni, program ta' nofsija fuq suġġetti varji minn kelliema differenti. Kartelluni, diġituri osra fuq silta mill-Bibbja, kwotazzjoni u għawl Malti.
Kartelluni, prodott mill-laqda tal-Kristofri, prezentatur John Jones.
Naddu għas-silta mill-Bibbja li minna joħroġ l-ewwel kartellun. Taqra Giuza de Brincat.
Imbagħad telaq Ġesu minn hemm u għarab fl-inħawi ta' Tir u Sidon. Wara, marra kananeja ħarġet minn dik in-naħħa u bdittajja tutejt. Henna lija mulej bin David, binti maħqura bl-aħrax mix-xitan. Imma ma weġi biex kelma. Resqu d-disċipli tiegħu u talbuh, eħlisha għax qiegħda tajjat warajna. U jiġebu qal, ma kontx mibgħu tħlief għannaċ mitlufa ta' dar Iżrael. Imma iġi tinxteħtet qudiemu u qaltlu, mulej għejni, weġibba u qal, mhux sewwa nieħu l-ħobs ta' tfal u nitfgħu lill-klieb. Qaltlu, iva mulej, imma l-klieb jieklu mill-frak li jaqgħu mill-mejda ta' sidhom. Imbagħad weġibba Ġesu u qal ilha, mara, kbiru twemminek, ikollek kif trid int. U fieqet it-tifla. Min dak il-ħin.
L-ewwel kartellun u nitolbu bla ma naqtaw. Nitkellmu ma' Patri Alfred Sacco Salesian.
Alfred, hawnhekk għandna l-episodju tal-mara kananija. Jiġifieri dik il-mara li ma kienitx ludija għax kienet mill-inħawi ta' Tir u Sidon, allura ma kienitx ludija u billi Ġesu ġi biss għal naċ mitlufa ta' Iżrael ma rridx jaqdiha talbitu ifejq il-qalbina li kienet invażata mix-xitan kif spjegataw illi u Ġesu ma rridx jatikasa, ma rridx illi l-ikel ta' l-ulied jingħata lill-klieb. Tawa, u il-mara kienet perseveranti u komplet titlob. X'tgħidilna fuq din l-episodju?
Din mara li taġġibni bil-fidi tagħha. U hinnhekk kienet tiġi witch and beach, ma' problema kbira li kellha. It-tifla tagħha qalet maħkuma mix-xitan u qiegħed jaħqara ħafna. Kull omm tixtieq l-aħjar għat-tfal tagħha. U semgħat dan Ġesu. L-inserta kien dok in-naħħat ta' Tir u Sidon. Anki jekk titlob li min titlob, taf li għandek iċ-ċans illi fejjaqlek it-tifla tmur u dina marret. Imma mbagħad x'ġara, Ġesu kif ġie għandna, minflok Alla iva mela le, mela jien ma ġejtx ħlief għall-ulied ta' Iżrael mitlufa. Ma ġejtx għall-barranin, ma dik ma qatt tirsisti. għax mbagħad għalla dak il-ħobs intuħ
il-dolit.
Il-dolit.
Mbagħad għantlu għantlu ma'
il-ġriwi, il-ġriwi, jiklu wkoll il-frakk.
Mbagħad
Ġesù fil-fatt għalla tikrim il-fidi tiegħek tagħtik dak li tixtieq. Tixtieq int it-tifla tiegħek fih. Fatt jgħidlek l-Evanġelista, kien għal din stess it-tifla tagħha fieqet. Perseveranza fit-talb. Ħafna drabi nitolbu aħna. Nitlob tant spiss jien nitlob għal fejqan ta' waħda għadha biss 30 sena għandha kanser terminali. Forsi, anke din kemm tajt forsi, hemmhekk qed turi li m'intix ċert it-talb tiegħek. Jekk titlob, titlob għax inti ċert illi dak li titlob ikwa ġid. Kemm tiegħek, kemm tal-persuna li qed titlob, sa jkun għal ġid tal-persuna u se tagħmel tajjeb dik il-fejqan. Jekk le allura ikun kif ngħidu fil-missieru li fil-meta kien qed titina it-talba tal-missieru kien nifsi qiegħed jgħid. Ikun it-trid kif is-sema hekk da fl-art. Ħafna drabi ħafna mikliem li ngħidu aħna ma jum ma nifmu ħsowa, jew ngħiduh bħal pappagalli, imma Ġesù kien jaf illi bniedem meta qiegħed jitlu ħafna drabi fidi tiegħu hija qasira ħafna baxxa. Għalinna darba jekk kien titlob bil-fidi, anke din il-muntanja.
Tersaq minn awalem.
Invajt possibbli kapaċi jiena bil-fidi tiegħi. Kemm din il-botu.
Għandek dubju inti donnu. Imma jiena meta nitla fiċwifet nitolbu b'konvinzjoni taw insibhom ta' dejjem.
Instantat nin nitlob.
Insibu dejjem. Insibhom dejjem. Imma ħares eħdu ma nistax
nagħmlu
jkollhom
mulej. Ejdu għajni xi għax. Mitlu fi Don bi, jina tal-jenna fil-mamudija. Irridu nħadmuha. Jekk ma nħadmux il-fidi faċilment tista' tintefa u tispiċċa fix-xejn. Għaliex illum ħafna nsara qegħdin jitilfu il-fidi. Għax mhux qegħdin jipprattikaw dik il-fidi. Permezz ta' ħajja tajba u anke wkoll permezz tal-affajiet żbieħ li ta' Ġesù, speċjalment il-grazzja, is-sinjali tal-grazzja li huma sagramenti.
Mil-fidi mhix mismiħ.
Eżattament miżmieħ u mil-twettiq ukoll. Hekk inti tisma' biss ma twettaqx, għal San Pawl jagħmilha ċara din, ma tiswilek xejn. Sabi li jiena professur tal-università u għandi teoloġi u għandi dottorat. U professur fuq professuri ta' ġifieri, imma mbagħad jiena m'għandi prattikax dak li jien nemmen fuq speċjalment l-imħabba tal-proxmu, fuq il-ġenerożità, fuq il-ġustizzja, fuq il-verità. X'isma? Ma jismu xejn. Jien qiegħed biss. Nitlef iż-żmien. Nitlef iż-żmien kemm għalija u kemm għal dawk li qed nagħmel magħhom. U ngħid li suppost u niftaħar li jien nisrani. Jifi f'kemm morra l-fidi li nibżgħu għalija, għax teżor huwa kif kellimna żewġ fit-tew tilu, fuq dak it-teżor, faċilment nistgħu nifuq, speċjalment fis-soċjetà tal-lum illi s-soċjetà qed toffrilna ħafna ħafna xenxiliet u ħafna dedijiet. U ħafna rikkezzi u ħafna pjaċiri li bniedek ma jkunx attent illum jista' faċilment jittef kollox.
Issa din il-mara, il-Kanadija ma kienx parti mill-poplu tagħha ta' dak iż-żmien għaliex kienet barra ma kienx lodija. Allura xi tgħidilna għal dawn in-nies ta' żmienna illum mhumiex fir-reliġjon tagħna, dawn għandhom ċans isalvaw.
U kif? Hemm ħafna eżempji ta' nies li ma kinux kattoliċi insar mamdin. U illu nistgħu ngħidu l-magħna li qegħdin igawdu lill-Alla għaliex. Għax huma wettqu rrida tagħna f'ħajjithom. Nista' nsemmilek int xi waħed jewlet jew tnejn, isma' Mahatma Gandhi. Kemm infaħru aħna Gandhi stess Kattoliċi nfaħru dan bniedem, mela ma kienx Kattoliku jew Nisrani. U kemm kien jagħmel jien nammira li Kristu tagħkom, Gandhi jien jgħid, imma ma nammirax. L-insara.
L-eżempju li jagħtu.
L-eżempju li jagħtu. Għaliex? Għax l-eżempju li kienu jagħtu l-insara, ġewwa l-Indja speċjalment, ma tantx kien eżempju ta' mħabba għall-poplu f'dak il-każ Indjan.
Li jaqbel mat-talim.
Imma sa frattant dan l-imbierek ma kienx nisrani, ma kienx bl-Evanġelju ta' Ġesù fidejh kif ikun aħna suppost qegħdin. Hemmhekk li fil-fatt għad niedem jrid jagħmel is-sowwa u ma jużax violenza. Dik il-kokkobor ta' dan Gandhi li ma użax violenza. Uża l-kelma, uża l-eżempju, għamel dik il-famuża mixja, kien jagħmel sawma kbira hemm, jiftaħ,
اللي ورينا بيت منا بلاسقالو قالو هم خفنا
المودستيا اللي نراو في التورو تنينس كواسي مزين تكتور اسبرتو نسراني امي امي مالفاتي li tgħix ir-reliġjon bil-fatti.
Ma dik hija l-modi jgħidulek?
Mhux moda moda, 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 disonestà moda.
Dik il-biċċa qiegħda hawnhekk il-media hemmhekk qos attent faċilment tista' jmur mal-kurrent ta' din it-tali.
Ma x'jagħmel ħadd ieħor tam jagħmluhom wkoll.
Ma
mhux il-prinċipju.
Imma għalhekk in-nisa hemm bżonn tkun iktar sor, ara dejjem mara, ara qed tal-kanija. U rrid tieli wkoll ma ġidhitx. Fedat faċilment u ma jriċ, ma jriċ. L-appost istess għal-ulu. Ibata ġed id-dejjaqna, mill-li tija dak li t-trit, eja, eħles minna. Ma jri. Għal-għoda, kena, għadet il-dejjaqna, l-appost istess u sponsor staħħa li nisa. Uġesu fil-fat.
Sponsor jawa.
Inna se bġesu dikna li ti prova fidi taħħa, eh? Mux ismarriċ. Mux ismarriċ. Imarit jiprova il-ġitaħ. Kienem zmin pal-nema il-ċenturjum, ma kienx.
Ma daħk wara fidu kol.
Ija, ma xafratta, ma għallux le, għax inġejt.
Le, ma għallux le, kol ma għallux.
Għallumu, tifimni.
Tieni kartellun u l-kwotazzjoni minn Budda. Aħda mint is-salvazzjoni tiegħek. Tiddependix fuq ħadd ieħor. Nitkellmu ma' Doris Gio.
Aħdem is-salvazzjoni tiegħek tiddependix fuq ħadd ieħor, Doris. Stejdilna dwar din il-kwotazzjoni.
Mela, fl-ewwel ktieb tal-Ġenesi naqraw il-waqa tal-ewwel ġenituri tagħna, Adam u Eva, u din il-waqa ġabet kundanna fuq il-bnedmin kollha. Imma fil-ħnina fl-imħabba kbira tlejna baqgħet lill-ibnu fid-dinja. Iġbatti bidbatija u l-mawtijaw u t-salvana u jatina s-salvazzjoni.
Allura, dan bizzejiet biex n-salvaw, jew irridu nagħmlu xi ħaġa oħra.
Sewwa, mela aħna ġejna salvati permezz ta' ħuna Ġesu Kristu, imissa aħna x'se nagħmlu. Santu Wistin jgħid, it-telfin tiegħek minnek, mela li tintilef għax trid int. Għax ma taħdimx għal din is-salvazzjoni. Aħna għandna permezz mingħand il-Missier permezz ta' Ibnu Ġesu Kristu. Dak li ħallqek mingħajr.
Li ħallqek mingħajr
ma jissalvak. Mela, aħna bħala nsara bla ma niġġudikaw jew nikkundannaw il-ħadd. Irridu nimxu fuq it-tagħlim tal-Knisja ta' Kristu li miet u bagħat għalina. Għalhekk biex nikseb is-salvazzjoni. L-ewwel irid inkun m'ammet hija l-ftuħ tas-salvazzjoni tagħna. Imbagħad ngħix il-ħajja tas-sagramenti li Ġesu waqqaf għalina walla jluna tas-salvazzjoni. Imma l-ħajja tagħna u taħutna l-bnedmin kollha kemm huma trid tkun mixja għas-salvazzjoni. Kif fil-fatt tgħid din is-sentenza mill-ktieb tal-Budda aħdem int is-salvazzjoni tiegħek. Id min tiddependix minn ħadd ieħor.
X'i ħtieġ li nagħmlu flimkien maħutna l-bnedmin?
Mela, x'nistgħu nagħmlu aħna l-kol biex naħdmu s-salvazzjoni maħutna l-bnedmin? L-ewwel, int minn int, x'int tagħmel x'tagħmel, trid temmen f'din is-salvazzjoni. Kif tista' tagħmel xi ħaġa li ma tafx biha? Jew li ma temmix li teżisti. Wieħed raġel irċieva messaġġ mingħand il-ħabib tiegħu li fit-tali għalqa jinsab teżor kbir. Dan ir-raġel għax hemmen il-ħabib tiegħu ħalla kollox u mar iħaffer u jbagħti biex isib dan it-teżor. Iva, s-salvazzjoni għat-teżor kbir irridu mbagħtu biex nakkwistaw. Tieni. Mela, jekk aħna nemmnu f'dan Alla li tagħna li jrid jagħtina s-salvazzjoni, aħna nitolbu l-għajnuna tiegħu għax mingħajr din l-għajnuna aħna ma naslux għal din is-salvazzjoni. Dun Ġorġ spiss kien itenni, Sinjur Alla jiena għandi bżonnu. U dan kien qaddis mela kemm aktar aħna bidju fija tagħna. U kif kien jgħid mingħajr din l-għajnuna tal-Alla. La nabru huwejjed kbar u la nqas huwejjed żgħar. Imma b'lajnuna tiegħu biss aħna nistgħu nserfu biex nirbħu d-diffikultajiet kollha. Mela b'din is-sentenza li jsemmi l-Budda, aħdem int is-salvazzjoni tiegħek tiddependix minn ħadd ieħor. Imma aħna rridu naħdmu s-salvazzjoni tagħna mal-oħrajn. Mhux inserħu jew niddependu mal-oħrajn fuq l-oħrajn, imma fl-imkien magħhom u bl-imħabba ta' bejnietna fil-qadi u fis-servizz tal-oħrajn bl-għajnuna materjali u spiritwali l-ħud ta' bnedmin huma minn huma anki jekk ma jaqblux magħna u anki meta huma l-bogħod minnha. Tant bnedmin li ħadmu din is-salvazzjoni u qegħdin jaħdmuha. U tantu tant Maltin teħallew Malta u kull ma kellhom u marru jgħixu fil-missjoni fost tantu tant batijiet teħadd ma jabbihom biex imorru u jwasslu din is-salvazzjoni lil tant ħud ta' bnedmin. Tantu tant bnedmin oħra li jagħmlu dan f'pajjiżhom ukoll b'ħafna sagrifiċċji forsi ħadd ma jagħti każhom imma jifhmu t-teżor kbir tas-salvazzjoni. U jagħmlu biex kollox biex jgħinu lill-oħrajn u se nagħlaq b'eżempju. Darba kien hemm missier li kien qiegħed imut seħħ lill-uliedu t-tieta u qalilhom uliedi jien m'għandix flus u ġiet ieħor x'nagħtikhom li f'din id-dar żgħira u għalqa tal-għeneb. Imma importanti tkunu tafu li f'din l-għalqa hemm teżor kbir moħbin. Meta l-missier miet, l-uliet ftehmu bejnietom u telqu jħaffru u jaħdmu sa ma jaqalgħu l-ħmdija kollha ta' taħt fuq. Iżda b'dispjaċir kbir għalihom ma sabu ebda teżor la flus u lanqas deb. Imma ġara fil-ħajja tagħhom seqsetu jsibu dan it-teżor għal fil-ħamija u dik l-għalqa stand batew u ħadmu flimkien. L-għalqa għamlet ħafna għene. U fehmu dak li rid iwassal il-missier li t-teżor veru u fl-imħabba fl-għada ta' bejnietom u fuq kollox riżultat tajjeb fil-ħidma tagħhom. U hekk is-salvazzjoni teżor kbir li meta naħdmu għaliha flimkien b'riżultat se jkollna sabiħ għal kulħadd. Mela naħdmu s-salvazzjoni ma niddependu minn ħadd. Imma naħdmu s-salvazzjoni ma' ħudna t-nedmin kollha huma minn huma fl-imħabba fil-għadha.
It-tielet kartellun u l-qawl Malti dik mixejn, dik mixejn u dik mixejn u b'mid mixejn qatel ħmar. Nitkellmu ma' Felix Falzon.
Filis, kellu bħabta l-antenati tagħna b'mod ferriħi, b'mod ta' ċajt jagħtuna ħafna tal-limit żbieħ, mhux veru.
U di waħda minnhom.
U di waħda minnhom.
Di waħda minnhom dan il-qawl. Nistgħu ngħidu li għandu storja miegħu dak.
Ukoll.
Iva, għandu storja. Wieħed raġel kellu ħmar tas-sew kif għadna fil-qawl li kien jużaw biex jaqla l-għajxin tiegħu ta' kuljum. Darba wieħed sinjur sejjaħlu biex iġorlu xi affarijiet. Is-sinjur beda jġiblu jabbi fuq il-povru ħmar. Ir-raġel tal-mar inmenta li qed jabbih iż-żejjed, imma kellu jaċċetta. Inserta kellu mixja ftit twila u fuq kollox kien hemm tela. Kienet ġurnata ta' sħana. Il-ħmar beda jonfoħ kemm jiflaħ fit-tela. Fl-aħħar ma felaħx iżjed, waqa' mal-art u miet. Il-raġel marant il-sinjur u għallu bil-ftit il-ftit tijak għtilt l-ħmar. Kemm irridu noqogħdu attenti mill-affarijiet iż-żgħar għax kurazzjoni jew vizzju jekk hekk jibda bil-ftit il-ftit. U dik mixej, u dik mixej, nagħmlu għallum, nagħmlu għal-għada, fl-aħħar issir storja. Fil-fatt nixtieq ngħid eżempju ieħor fuq u dan. Tifel ta' xi tmien snin beda bil-vizzju tas-serq. Jisraq xi ħaġa ta' sħabu fil-klassi tal-iskola. Daqqa seraq gomma, daqqa seraq lapes jew xi ħaġa oħra. Imur id-dar u ommu ma tgħidlu xejn. Darba minnhom seraq anke tuffieħa mingħand tal-ħaxix. U l-istess mar id-dar u ommu ma kelmitux. Dan il-vizzju tas-serq beda jikber fih, beda jaħdem u darba inqabad jisraq fuq il-post tax-xogħol u intbagħat il-ħabs. Darba meta ommu marret tarah, beda jgħajjat magħha u qalilha ma kollu tort tiegħek li qiegħed tawġew. Għax meta kont induna l-istraq xi ħaġa żgħira ma konx tikkoreġini, il-vizzju kiber fija u issa qed inħallas ta' dak li għamilt. Hekk jiġri jekk ma nikkontrollawx li nanfusna mill-ewwel mill-affarijiet żgħar, naqgħu anke għall-affarijiet kbar. Pereżempju, xi ħadd jibda id-drawwa tnipejjeb. L-ewwel forsi xi ħadd offrilu jieħu nifs. Hekk tibda l-istorja ta' kull bniedem. Oġbu u l-għada iddobba sigarett u baqa' sejjer hekk. Sakemm sar id-drawwa fih li ma joqgħodx mingħajr ma jpejjeb. Mela minn daqsxejn nifs daħal fih dan il-vizzju li issa sar diffiċli biex jaqtaw avolja hemm fin-nofs flus u saħtu. L-istess jista' jiġri lilna fil-ħajja morali tagħna. Nagħmlu dnub żgħir, ngħidu dak mhu xejn, nibqgħu sejrin hekk u fl-aħħar naqgħu anke fid-dnub kbir. Mela noqogħdu attenti mill-affarijiet żgħar, nilqgħu mill-ewwel biex ma jiġrinniex li naqgħu f'affarijiet kbar li ħafna drabi iġibu fina diżastru. Inżommu f'moħna wkoll li bil-qatra l-qatra tintera l-ġarra.
Din fuq il-lat negattiv jgħed dan il-qawl, imma li wieħed idderri tfal bid-drawwiet tajbin u jkunu intennija dawn id-drawwiet tajbin. Dak ma jdaħħalx fihom drawwa li mbagħad meta jikbru diffiċli jaqtgħu minnha għax ikunu draw minn draw bid-drawwiet tajbin.
Eżatt, tista' tieħdu fil-pożittiv. Mill-lat pożittiv jagħmel ħafna ġieda l-istess. Għax bil-ftit il-ftit xejn ma jsir żaqqa. Sew drawwa ħażina, kemm ukoll drawwa tajba. Jiġifieri għandha l-pożittiv tagħha mens. Sewwa għalhekk jalla l-mulejtina l-għajnuna li nibdew f'ħajjitna b'affarijiet żgħar, napprezzawhom daw l-affarijiet żgħar biex wara meta Alla jitlob minn affarijiet ikbar inkunu kapaċi nagħtuhom ukoll. Għax dal-midem ikun dara u mbagħad ma jara xejn bikbir.
U anke l-ġenituri jħossu dik ir-responsabbiltà li t-tfal iderruhom drawwiet tajbin ħajtellhom sew. Mux ġabuħom fil-dinja umma tifajfu spallejom.
Eżet.
Eżet, komplu.
Il-qofol, il-qofol tal-formazzjoni, sewwam, hija fil-familja, fil-familja, l-ewwel edukaturi umma l-ġenituri. Ħadd ma jistejħu postom, umma l-ewwel edukaturi. Kultant jgħidulek u iva, issa t-tifel jew t-tifel tmur l-iskola u titgħallem. L-ewwel tagħlim irid joħroġ mill-ġenituri, mill-familja. Sewwa għalhekk importanti trobbija tajba, drawwiet tajbin fil-familja biex meta jikbru dawn it-tfal ikunu jistgħu jiftakru dawk id-drawwiet li trabbew fihom u l-ħajja tagħhom tkun tajba wkoll. bazi ħadwa minn dan il-familja.
Dik li l-ewwel kliem sabiħ li jgħidu t-tfal ikunu Ġesu Marija. Dik li l-ewwel kliem li jitgħallmu t-tfal ikunu fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Wara dik iċċertu assidwità tal-ġenituri ftit ftit u bil-mod imma fidraw
it-tajba. Jalla l-mulietina grazzja li napprezzaw dan il-qawm tagħna. Ukoll, li bil-ftit il-ftit, u ma naqtawx qalbna, bil-ftit il-ftit, naslu għall-affarijiet kbar, anki fil-ħajja tagħna.
Ejja noħlu il-kartelluni maħġieċ tat-twieqi tal-Persjani mal-garaxxijiet.
Itolbuna l-kartelluni, niżluhom minn fuq l-internet. Ejjew nimtlew bil-ħeġġa nisranija, ejjew b'wiċċna mill-quddiem inwasslu l-kultura tagħna.
Kif taħsiba dwar il-wiel? Aħna nħossu li huma sors ta' tagħlim. Kull programm kartelluni ikun hemm hawn Malti. U xi ħadd jitkellem dwaru. Dawn il-wiel jittieħdu minn ktieb dwar il-wiel li l-għaqda tal-Kristofri ippubblikat it-tielet edizzjoni tiegħu. Biex takkwista kopja ikteb lill-Kristofri indirizz 45 Treqninu Cremona Raħal il-Ġdid. Donazzjoni li l-laqda tkun apprezzata. L-isem sħeħ u l-laqda tal-Kristofri. Min irid jikkontattja l-laqda tal-Kristofri jista' jibgħat messaġġ elettroniku lil-kristofri@gmail.com.
Intennu kristofri@gmail.com.
Jew ċempel fuq 216939957.
Intennu 216939957. Wieħed jista' jċempel ukoll fuq 776939957.
Intennu 776939957.
Insalmulkom fi Kristu.
Itlu fl-laqda tal-Kristofri. Jihtieġu iktar ħaddiema fis-saltna ta' Kristu. Kull nisrani u msejjaħ biex ixandar u iħabbar is-saltna ta' Kristu fuq l-art. Meħtieġa gruppi tal-Kristofri fiktar irħula u iktar bled. Inħarġukom kif tiffurmaw gruppi, kunu il-pionieri fil-lokalità tagħkom. Biżejjed tlieta biex tiffurmaw grupp. Ċemplulna, ikdwulna. Dak kollu għallum. Inselmulkom.
Kristu maakom.